Goeienaand, liewe broer en suster, liewe vriende. Het is vir my 'n voorreg om so saam met julle te wees vanavond. En ons gebed is dat die Here vir ons saam baie ryklik gaan seën. Ook by hierdie wonderlike biduur geleentheid, die halwegstasie van enige gemeente. Jy weet, daar is vir 'n predikant gevra wat besoek het by 'n gemeente na die oggenddiens. Hoe lyk die gemeente vir die dominee? Sê nee, ons sal later praat. Na die aanddienste is die vraag weer vir hom gevra. Hy sê ons sal later praat. En toe by die biduur, toe vra hy, hoe lyk die gemeente? Sê wel, weet jy, die oggenddiens wys hoe populêr is 'n kerk. Die aanddiens wys hoe populêr is die predikant. En die biduur wys hoe populêr is God. En dis iets om oor te dink. Dis maar 'n kragstasie van enige gemeente. En jy moet nooit, as dit nie noodsaaklik is, wegbly van die biduur nie. Dis 'n wonderlike geleentheid vir kinders van die Here om saam te kom. Nou kom ons vertrou die Here vanaand. Dis so 'n heerlike dag gewees. Dink almal van julle. Ek wil net sê, ek haal my hoed af vir die mense wat in hierdie hitte, ook vir die biduur is nog vanavond, en ons baie bly vir soveel van julle wat dan vanavond hier is. Kom ons buig voor die Here, dan bid ons saam. Ons wil U aanbid, ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat U God is, dankie dat U die enigste waaragtige God is. Dankie dat niemand met U vergelyk kan word nie. En dankie Here dat daar niemand soos U is of naas U is nie. En daarom wil ons maar net voor U buig en U eer vir die volmaakte en wonderlike liefde. Dankie dat ons vanaand so saam kan wees by hierdie biduur. Dankie vir elkeen vir wie dit moontlik was en wat hier wou wees. En ag Here, ek wil bid dat U ook vanavond op 'n besondere wyse vir ons as 'n groepie sal kom besoek, dat U ons bewus sal maak van U nabyheid en van U teenwoordigheid. En dankie dat U ons dusver hierdie week op 'n besondere wyse deurgedra het, en ons wil besonder dankie sê, Here, ons het 'n ou siele vyand, maar baie dankie dat U hom oorwin het, en dankie dat U wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is. En daarom aanbid ons U ook vir 'n wonderlike geleentheid, om 'n God soos U te kan hê, die lam van God wat geslag is. En dankie vir daardie volmaakte versoening wat U aan die kruis bewerk het. Dankie vir die kosbare bloed. En baie dankie dat ons U kan eer, Here, dat U so in elkeen van ons belangstel, asof ons die enigste mense is. Kom besoek ons vanaand, kom seën ons, kom seën elke gebed wat sal opgaan. Here, kom hoor vir ons en kom doen ver bo wat ons bid, dink of verwag. As ons dink aan die omstandighede in hierdie land, as ons dink aan die moorde, weer 'n boer wat vermoor is, dan roep ons na die God van die hemel. Sal U nie ingryp op 'n besondere wyse, Here, ook in ons boere se lewens, sodat hulle U sal soek en vind en waarlik met U sal deurgaan. En ons wil bid, Here, dat U die boosheid in hierdie land sal bestraf en dat U verheerlik sal word. Ons aanbid U en ons eer U daarvoor. Dankie dat ons U kan vertrou, Here, om ook vir hulle wat nie vanaand hier kan wees nie, ryklik te seën, U goeie hand oor hulle te hou en elke behoefte te voorsien, soos U weet dat elkeen nodig het. Baie dankie. Ons gee dan nou hierdie biduur geleentheid aan U af, en ons vertrou dat U vir ons sal kom besoek in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons wil U nooi om net die woord van die Here oop te maak vanaand by 2 Konings hoofstuk 12. Nou ons gaan nie baie versies saam lees nie. 2 Konings hoofstuk 12 en ons gaan net so 'n paar verse hieruit saam lees. 2 Konings hoofstuk 12, kom ons lees saam vanaf vers 1. In die 7de jaar van Jehu het Joas koning geword en hy het 40 jaar geregeer in Jerusalem. En die naam van sy moeder was Sibja van Barseba. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here, al die dae waarin die priester Jojada hom onderrig het. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog geoffer, en op die hoogtes rook laat opgaan. Net tot daar uit die woord van die Here. Ons kan miskien, kom ons lees net vers 4. En Joas het aan die priesters gesê, al die geld wat as heilige gawes in die huis van die Here gebring word, gangbare geld, elkeen se persoonlike persone geld, waarvoor hy geskat is, en al die geld wat iemand vrywillig in die huis van die Here bring, mag die priesters vir hulle neem, elkeen van sy bekende, en hulle moet die bouvallige plekke van die huis herstel, waar 'n bouvallige plek ook al gevind word. Net tot daar kon uit die woord van die Here, mag die Here sy woord regtig aan ons harte kom seën. Nou vriende, ons lees hier hierdie baie mooi getuienis van 'n man met die naam van Joas, wat koning geword het, en dan daar die baie besondere woorde in vers 2, en Joas het gedoen wat reg is in die oë van die Here al die dae waarin die priester Jojada hom onderrig het. 'N wonderlike man, jy weet, om so getuienis te hê van jou lewe, ek dink elkeen van ons sal baie bly wees as iemand sulke wonderlike woorde oor ons lewens uitspreek. 'N man wat absoluut toegewyd was, 'n man wat reg gelewe het en gedoen was wat die Here van hom verwag het. Maar nou kom ons by daardie derde versie. Net die hoogtes het hy nie afgeskaf nie. En jy weet, my dierbare broer en suster, hier klink dit asof daar die klok 'n barsin het. Die klank is nie meer so helder nie. Dis nie meer so duidelik nie. En baie keer is dit ook maar die probleem in ons as kinders van die Here se lewens. Daar kan baie mooi dinge oor ons lewe gesê word. 'N pragtige, skoon lewe, maar daar was 'n klad op daardie lewe. Die volk van die Here het die dae van die goddelose konings, die heidene, nageaap, en dan het hulle daar op die hoogtes aan die Here gaan offer. Daardeur het hulle gedink dat die hoogtes nader aan God is as die laagplekke. En dit was verkeerd in die oog van die Here, omdat hy alom teenwoordig is. God is in ons, maar daardie tyd God was oral en alle plekke. Dis nie daar in die hoogtes nie, en dit is waar die afgode nou dan geëer en aanbid word, en dit was 'n fout, dit was sonde in die oë van die Here. En daardie Joas het 'n baie besondere lewe gehad. Hy het baie verkeerde dinge wat in daai volk was, het hy reggemaak. Daar was hervorminge aangebring. En daardie afgedwaalde volk het weer na God toe teruggekom en hulle het weer die Here gedien. Ongelukkig het hy nagelaat om die hoogtes af te skaf. En dis moontlik die rede hoekom hy op 'n jeugdige ouderdom van 47 jaar vermoor is, doodgemaak is. En my dierbare broer en suster, ons wil praat oor die gedagtetjie van net die hoogtes, of net daardie net in kinders van God se lewe wat baie smarte veroorsaak, wat baie ellende in ons geestelike lewens veroorsaak. Ons sien soms kinders van die Here met 'n voorbeeldige lewe, baie goeie Bybelkennis en mooi gebede ensovoorts, maar sonder krag, en sommige gevalle, my dierbare broer en suster, sonder ware vreugde van die Heilige Gees van God in ons lewens. Wat sou die oorsaak wees? Kom ons kyk na 'n paar dinge. Kort vanaand, daar is miskien net een ding wat vir jou te lekker is om prys te gee, waarvan die Here jou al oortuig het, dis verkeerd. En nie teenstaande jou en my oortuiging wil ek dit nie los nie. En dit veroorsaak kragteloosheid in my geestelike lewe. Ek het nie daardie krag nie. Ek het nie daardie oorwinning nie. Hoekom? Die Heilige Gees oortuig my van 'n ding in my lewe wat nie reg is nie. En ek is nie bereid om met daardie saak te breek. Ek is nie bereid om dit na die Here toe te bring nie. Daar is miskien net een koppigheid waar ek nie voor iemand anders wil buig nie. Waar ek nie bereid is om vir daardie persoon te sê, die Here het my oortuig, ek moet met jou regmaak. Ek het verkeerd teenoor jou gehandel. Ek het verkeerd teenoor jou gedoen. In plaas dat ek reg maak, begin ek redeneer. En ek wil vir die Here sê, Here, maar eintlik is dit daar die persoon wat moet reg maak. Ek is nie die skuldige persoon nie. Die Here wil nie, die Here werk ons nie so nie, vriende. Jy weet, die Here werk ons op 'n besondere wyse in ons lewens. As hy met my praat, dan maak dit nie saak of hy met die ander persoon gepraat het nie. Hy praat met my en ek moet weet, die Heilige Gees is getrou en die Heilige Gees word bedroef in my lewe as ek nie na die stem van die Heilige Gees van God luister nie. Dis miskien net een vernedering wat die Here my wil laat ondergaan om my te verhoog. Miskien net iets wat ek verkeerd gedoen het om dit reg te maak. En my dierbare broer en suster, die Here wil miskien vir my oortuig dat net dat ek vir my vrou moet sê, ek is jammer my vrou. Ek het verkeerd teenoor jou opgetree. Ek het verkeerd teenoor jou gedoen. Weet, is ons baie makliker om ou blossie blomme te gee en ou soentjie te gee en sê alles is nou weer reg. Maar om my te verootmoedig en te verneder en te sê my vrou, ek is bitter jammer. Hoe tree ek teenoor jou op my kinders? Ek is jammer hoe ek teen julle opgetree het. Miskien selfs die bediende daar in die huis, hoe ek teen jou opgetree het of die werkers wat onder my is. En daar die dinge, net daar die een dingetjie veroorsaak, dat ek geestelik begin kwyn, dat ek geestelik nie toeneem nie, daar die dinge staan tussen my en God. Ons weet ons, dat die woord van die Here daarin Petrus vir ons sê, die verhouding tussen ons as mans en vrouens, wat maak dit? Dit keer dat God ons gebede hoor. En dit staan tussen my en God. Dis net daar die enetjie. Dis miskien alles gedoen wat die Here van ons opgedra het of oortuig het. Net daar die een spesiale ding sien ek nie kans voor nie. Dis net daar die een ding wat my lewe en my geestelik verongeluk. Jy weet, Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here al die dae van sy lewe. Nou ja, toe Jehoiada om onderrig het, die priester. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. En dan wil ek vanavond vir u vra, vriende, wat is die net ding in jou en in my lewe? Vra maar vir die Heilige Gees. Jy weet, hier is 'n wonderlike man. Hy is getrou by die kerk. Hy behandel sy vrou goed. Hy leef 'n wonderlike lewe, vriende. Dan kom ons by daar die plek waar ons sê, net ongered. Ek ken net nie die Here nie. Goeie mense, ek dink jy ken sulke mense, wonderlike mense, net ongered. En weet jy wat beteken daar die net, die hel? En dis die verskrikkelijkheid daarvan, net 'n onrein hart vir die kind van die Here. O, ek probeer my bes en ek doen allerhande wonderlike dinge, maar ek laat die Here nie toe om my te reinig en my te vervul met sy Heilige Gees, sodat ek daar die instrument in sy hand kan wees nie. En o, vriende, ons gaan kyk na 'n paar gedagtetjies vanaand. Bybelse voorbeelde. Die eerste voorbeeld wat ons wil na kyk, Eva het net een vrug van daar die verbode boom gepluk en 'n happie gevat. Sy het net daar die vrug vir Adam gegee, en hy het 'n happie daarvan gevat. En wat is die uiteinde daarvan? Net een vrug, net 'n happie, en die hele wêreld word in sonde en elende gedompel. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ons word verlore gebore. Hoekom? Omdat daar 'n man, Adam en Eva was, wat nie na die stem van die Here geluister het nie. Hy het net hierdie, ek meen, hy het nie al die ander verkeerde dinge gedoen nie, hy het 'n wonderlike lewe gehad, net daar die, hy mag daarvan nie eet nie, jy mag daarvan nie eet nie. En die duivel praat vir Eva om, en Eva praat vir Adam om, en vriende, ons sit waar ons sit, in hierdie goddelose toestand, in Suid-Afrika en oor die hele wêreld. Mense weet nie meer herwaarts of derwaarts nie, weens die sonde probleme. En waar dit begin? By net, 'n ou klein dingetjie, om nie na die stem van die Here te luister nie. Esau het nie gemeen om homself te verongeluk nie. Vriende, nee, hy wou net sy skreeuwende honger stil. Daarom het hy sy eerstgeborene reg verkoop. Hy het nooit gedink dat het vir hom soveel smarte sou kos nie. Hoor wat sê die skrif vir ons? Daar in Hebreërs, my dierbare broer en sister, daar die 12de hoofstuk, net daar kom, Hebreërs 12 vanaf vers 15, hoor hier die woorde, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, en het hy dit met, al het hy dit met trane vurig begeer. Nooit kon hy dit regmaak wat hy gedoen het nie. Net daar die geleentheid wat hy sy honger gestil het, net my daar die pot lensie stop. Dit was vir hom so belangrik, sy eersgeboortereg was vir hom geensins belangrik nie. My dierbare broer en sister, daar is 'n man met die naam van Moses, 'n wonderlike man, 'n man wat waarlik sagmoedig was, so beskryf die woord van die Here hom. Maar jy weet, as ons kyk na hierdie man, dan sien ons, dis 'n man wat nie gehoorsaam was aan die stem van die Here nie. Ons lees in Exodus 17 vers 6, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Doodreg, baie goed geluister na die stem van die Here. Hy het precies gedoen wat die Here van hom geslaan het. Hy slaan daar die rots en daar kom water uit. Maar daar kom 'n tweede keer daar in Numeri 20, vriende, en die Here is besig met hierdie man en hy praat met hom en hy sê daar vir hom in hierdie woorde, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor julle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering in hulle vee laat drink. Wat moet hy maak? Praat met die rots. Sê vir die rots. Moenie weer die rots slaan nie. Praat met die rots. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor toch julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Daarop tel Moses die hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering in die land, nie in die land inbring, wat ek aan julle gegee het nie. En ag vriende, nou kan ons sê, luister, hoor jy, hierdie volk het om daar naartoe gedryf, en ek meen, daar is niemand wat met jy gaan stry, met my gaan stry nie. Hierdie volk was 'n moeilike klompie mense. Ek sê vir jy, as het goed gegaan het, dan wonderlik, en dan was het mooi, en halleluja, en hande in die lig, en ek weet nie wat so goed als nie, maar wanneer het begin swaar gaan, dan kerm hulle verskriklik, en hulle wysvingers, en Moses was seker ook teen hierdie tyd al, maar my dierbare broer en sister, net die feit dat hy die tweede keer die rots geslaan het, toe die Here sê, praat met die rots, het gekeer dat hy en Aaron daar die beloofde land ingaan. En vriende, as jy daar op die plek staan, en jy kyk waar Moses en Aaron die land kon besigtig, so uit die verte, en jy besef, hoor hier ek en Aaron gaan hierdie land nie in nie. Ek het al by daar die plek so 1 of 2 of 3 maal gestaan, vriende. En weet jy, jy word so koud van jou voete af, as jy jou inleef in Moses en Aaron se toestand, wat gekeer het dat hierdie twee mense hierdie beloofde land ingegaan het. Alles goed gedoen, alles wonderlik gedoen, net een keer nie geluister nie. En natuurlik, vriende, wat wys dit vir 'n mens? Jy kan Jesus nie twee maal slaan nie. O, vriende, die tweede maal, daar die eerste maal is hy geslaan, toe hy in die kruis sy lewe vir ons afgelê het. Maar die tweede keer, was daar een klompie van 120 in die bovertrek, en daar het die water van die hemel gekom, die vuur van die hemel gekom, en die Heer het met mense ontmoet, en die Heer het groot en heerlike dinge gedoen. En dan, vriende, net een ander voorbeeld uit die skrif, is die man met die naam van Saul. Nou, ek ken allemaal vir Saul, 1 Samuel 15, toe sê Samuel vir Saul, die Heer het my gestuur om jou as koning te salf oor die volk, oor Israel, laat dan nou, en na die stem van die Heere, let dan nou op die stem van die Heere, of luister nou na die stem van die Heere. So sê die Heere van die leerskare, ek het terdee gelet op Amalek, Israel aan gedoen het, dat hy om die weg gestaan het by die optocht uit Egypte, ga nou en verslaan Amalek. En jy moet met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet hom die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en sygeling, bees, kleinvee, kameel en esel. Jy moet alles met die banvloek tref. Daar is nie een vraag, die boodskap is duidelik, vriende. Hy kon het later nie gesê, maar ek het nie mooi die boodskap verstaan nie. Die Here sê, alles moet met die banvloek getref. Alles, daar mag niks bly lewe nie. En vriende, so moet dit ons geestelike lewens wees. Niks sonde in ons lewens nie, niks. Of het nou sien ons wat maak hier die man. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewende gevang. Maar die hele volk, deur die skerpte van die swaard, met die banvloek vertref. Net die koning. En dan kan ons verder gaan, en die Saul en die manskappe het aangespaar, en die beste van die kleinvee en die beeste, en die naasbestes en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle met die banvloek tref nie, maar al die goed wat verachtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. Net die beste van die vee en die kleinvee het hulle nie met die banvloek getref nie. En dit nogal, om aan die Here die God te offer. En my dierbare broer en sister, dit is hier die waarheid wat ons daar in vers 13 lees, toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseend wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Hoor hoe praat hy? So lekker, nee? Dat my dink aan baie mense in ons dag, vriende, praat so lekker, maar die lewe is vol sonde en vol ellende. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblær van klein vee het my ore, en 'n gebulk van beeste, wat ek hoor. Vriende, die Heilige Gees, word nooit om die bos gelei nie. Ek kan maar met hierdie mond praat, en ek kan maar sê wat ek wil sê, nie. Maar die Heilige Gees sê vir my, wat se geblær, wat se gebulk hoor ek? Wat, as jy dan alles met die banvloek getref het, hoekom hoor ek nog beeste wat bulk, en skape wat blær? En ach vriende, dan moet nou sy verskoning kom, en jy kan maar daar die gedeelte gaan lees, hoe wonderlike verskoning, hy dan so vinnig, hy dink, ja Here, maar hierdie manskappe, dit is eindelijk hulle. Jy weet, die mens het een groot probleem, wanneer jy in die moeilikheid kom, dan wil jy nooit die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. Weet jy wat maak jy? Dis iemand anders se skuld. Kinders sê, dis my ouers se skuld. Nou nie, ek dien nie die Here nie, God sies in my keelgat afgedruk, dis hoekom ek vandag nog nie die Here dien nie. Vriende, weet jy, dis 'n leuen. Dis maar net 'n verskoningkie. Hulle praat maar net lekker, maar voor God gaan daar die verskoning hier staan. Ek wil my haas vers 20 sê hier die woorde, vriende, toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister, en gegaan op die pad waar die Here my op gestuur het, en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Die goeie dinge het ek gedoen. En dan, vriende, wil die Here maar net vir hom sê, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en in slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Wat verwag die Here van ons en sy kinders? Gehoorsaamheid. Luister wat ek sê, doen wat ek sê. En vriende, weet jy, dan behoort het met ons baie goed te gaan. En hoor, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Vers 23 sê, want wederstrewigheid is die sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgoderij en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het ek jou as koning verwerp. Vriende, spaar ons nog die koning in ons levens. Wie is daar die wonderlijke koning? Ek, daar die belangrike ek, wat wil heers en wat wil baas wees en wat die toon wil aangees. Sal ons nie by daar die plek kom, dat ons vir die Here sê, Here, my alles, ek is wel, daar moet nie net dinge in my leven wees nie, ek wil klaar kry met daar die net dinge in my leven. Ek net een kort voorbeeld, vriende, Ananias en Safira, as ons kyk na daar die twee mense, hulle het wonderlike dinge gedoen. Wat het hulle gedoen? Hulle het net een deel teruggehou. Hulle het ook daar die geld gegee, hulle het met mekaar afgespreek, net een deel teruggehou. En wat gebeur? Ananias sterf, Safira sterf. Wat sê die woord van die Here? Hoekom het julle vir die Heilige Gees van God gelieg? En ag vriende, sal die Here vir een vir my genade gee, dat ons ons harte sal stil maak, dat ons harte wyd sal oopmaak, dat die Heilige Gees vir ons daar die skadelike net dinge in ons leven sal wys, dat ons dit sal bely, dat ons daarmee sal klaar kry, dat ons na die stem van die Here sal luister, dat ons sal doen wat die Here van ons verwag en soos die Here van ons vra. Want u weet, dis die belangrikste ding, dat ons as kinders van die Here by daar die plek kom, en dat ons sal sê, Here, ek wil nie net dinge in my lewe het nie. Ek wil daarvan ontsla raak, ek wil daarmee breek. Hoor wat sê die woord van die Here daar in Handelinge 5 vers 32, vriende, daar die baie, baie belangrike tekstvers. Hoor wat sê hierdie woorde, en ons is getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat God gegee het, aan die wat om gehoorsaam is. Daar is onbeperkte oorvloed, as ons gehoorsame kinders van die Here is. Jy weet, ek dink die meeste kinders van die Here, wat alle pad met die Here geloop het, dis nie daar die groot dinge nie, dis nie daar die vreselike dinge nie, dis nie, dit is maar daar die ou klein dingetjies, net dit, net dat, net dit, sal ons die Heilige Gees toelaat, om ons te oortuig. Sal ons voor die Here buig en sê, Here, ek weier dat daar net dinge in my lewe sal wees. Ag vriende, hierdie gedeelte is een baie besondere gedeelte, en jy kan maar gaan lees van die ander konings, en van die ander koningse levens, en dit sal maar dieselfde sê, baie van hulle, die meeste van die konings, ek dink ontrent al die konings van Israel, ek dink nie, ek maak een vreselike fout vanavond nie, maar al die konings van Israel, nadat hierdie twee koningskappe, Juda en Israel nou ontstaan het, was slechte konings. By Juda was daar hier en daar een goeie koning, soos bijvoorbeeld hier die man Joas. En my dierbare broer en sister, en Joas het gedoen wat reg was in die oog van die Here, al sy daar waarin die priester Jojada onderrig het, net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog geoffer en op die hoogtes rook laat opgaan. Mag ons getuienis eindig by vers 2. Daar die vers 2 wat sê, en Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Die Here seën vir u, mag die Here se naam verheerlik word, amen.